Петарда. Пять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы, 19 кастрычніка. Нашая тэма. Суд прысудзіў камандзірам роты Коржыча 10 гадоў на дваіх. Лукашэнка прапанаваў адпраўляць студэнтаў у армію на летніх канікулах. Міліцыя затрымала мужчыну, які пагражаў узарваць офіс Тутбай. Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Важная новина пятницы в программе «Петарда». 19 кастрычніка в суде Минского района был вынесен присуд старейшему лейтенанту Павлу Суковенку и прапорщику Артуру Вірбалу. Суковенку осудили на 6 годов позбавления воли, Вірбала на 4 года колонии узмоцненного режиму. Термин покарания отличивается с часу затримания. Это значит, что год яны уже отсядели. Подробязности судового посяджения расповеди наша журналистка Наста Бойко.
Прытання быў вынесены прысуд камандзіру роты і прапашчыку Павлу Цукавенку і Артуру Вірбалу іх суд вінаватымі па першым і другім артыкулах 450 першай і другой частках артыкула 455. Гэта злоўжыванне ўлады, перашэнне службовых паўнамоцтваў, і суд прызначыў ім 4 і 6 гадоў, 4 гады Вірбалу і 6 гадоў папраўчай калоніі змоцненага рэжыму. Цукавенку лішылі звання старэйшага лейтэнанта, а Вірбала адпаведна лішылі звання прапаршчыка.
Якая была іхная рэакцыя?
Ведаеце, яны рэагавалі вельмі вельмі спакойна, напэўна, яны гэтага чакалі, таму што пракурор Вадзім Лула, які вёў гэты працэс, ён менавіта гэтыя тэрміны для іх запрасіў. І вось цікава адзначыць, што на гэтым судовым паседжанні, вось на прысудзе, прысутнічала вельмі вельмі шмат офіцераў, хаця на паседжанні іншыя хадзілі курсанты ваеннай акадэміі. Таксама была жонка Павла Суковенкі Маргарыта, але яна адмовілася ад каментароў. Адвакаты сказалі, што, канешне, будуць падаваць апеляцыю.
Наша журналістка Наста Бойко з судовага паседжання па справе камандзіраў. Дадам, што Павел Суковенка прызнаў сваю віну часткова, Артур Вірбал цалкам. Нагадаем, што старэйшы лейтэнант Павел Суковенка камандаваў у печах ротай, у якой служыў Аляксандр Коржыч, які загінуў восенню мінулага года. Прапаршык Артур Вірбал быў у гэтай роце старшыной. Як вядома, па справе аб гібелі Коржыча ідзе асобны працэс, фігурантамі якога з'яўляецца трое сяржантаў. Прысуд па справе Коржыча будзе вынесены 5 лістапада.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У пятніцу Александр Лукашэнка сустрэўся са студэнтамі ВНУ Гродна. Падчас размовы кіраўнік Беларусі прапанаваў адпраўляць студэнтаў у армію на пару месяцаў падчас летніх канікул. Па словах Лукашэнкі, так пасля першага курса яны змаглі патрымаць пачатковую ваенную падрыхтоўку, а пасля другога ўжо асвоіць ваенную спецыяльнасць. Далей, па яго словах, можна працягваць вайсковыя зборы. У выніку маладыя людзі, не адрываючыся ад вучобы, фактычна пабываюць у арміі. Таксама Лукашэнка распавёў, што яго турбуе той факт, што маладыя беларусы імкнуцца атрымаць адукацыю за мяжой. Па яго словах, гэтая тэма патрабуе ўвагі дзяржавы. Лукашэнка адзначыў, што маладыя беларусы ў замежжы заўсёды будуць чужымі людзьмі, другога гатунку. Ён падкрэсліў, што хоча, каб моладзь атрымлівала адукацыю і працавала ў Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Мінская міліцыя затрымала мужчыну, які пагражаў узарваць офіс «Работа Тутбай». Здарэнне адбылося раніцай 19 кастрычніка. Пасля атрымання двух лістоў з пагрозамі і абразамі супрацоўнікі кампаніі звярнуліся да праваахоўнікаў. Памяшканне абследавалі сапёры і кінолаг са службовым сабакам. Аднак нічога падозранага не знайшлі, інфармуе прэс-служба сталічнай міліцыі. Ужо праз некалькі гадзін асоба зламысніка стала вядомая міліцыі. Яму 30 гадоў. Два гады таму мужчына ўжо быў асуджаны за заведама ілжывае паведамленне аб небяспецы. Акрамя таго, у 2015 годзе супраць мужчыны узбуджалі крымінальную справу па артыкуле «Хуліганства». Пасля дэтальнай праверкі яго адправілі на прымусовае лікаванне ў псіхіятрычную клініку. Цяпер на Мінчука распачалі крымінальную справу па артыкуле «Загадзя ілжывае паведамленне аб небяспецы». Яму пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Беларусь приедет зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. На 4 липеня 2019 года у Новогрудку запланировано открытие стены памяти, присвеченное ахвярам гетто. Створение яе как раз и финансовал клан Кушнеров. Кушнеры выжили подчас войны, бо утекли с гетто у лес. Его представники приедут на урочистое открытие. Меркуется, что сярод гостей будет и Джаред Кушнер, пишет «Беларусь сегодня». Про то, что Кушнер мае белорусской корони, стал вядома летом 2016 года. С гетто у Новогрудку про подземный ход утекла его бабуля. После войны она выехала на Захад. Гэтую историю Джаред огучил еще у той час, когда Трамп был кандидатом у президента, каб спынить обвинувачванне его у антисемитизме.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что батлейку Ивана Керчука, якую у жнивні затримали на мяжи, будут продавать про систему продажу конфискату. Про гэта поведомил Еврорадио лидер этногурта «Троица» Иван Керчук. Нагадаем, что у жнивні мытники спынили на белорусско-польской мяжи батлейку. Гэты лялечный театр с 28 персонажами – частка этнографичной коллекции, с якой этногурт «Троица» вандровал по свете с 1999 года. Перевести варшавскую этнографичную коллекцию Керчука разом с уникальной батлейкой в Беларусь узялся Евген Калмыков. Але на белорусской мяже опынулось, что лялечный театр важит 64 килограммы, а без мытной пошлины у Беларусь можно увезти только неподельную речь, якая важит не больше за 35 килограмм. Уся коллекция важила каля 300 килограмм. Отповедно, треба было заплатить по 4 евро за каждый килограмм. Тому провести коллекцию каштовало б каля 1200 евро. У вынику Калмыков мусил вести коллекцию назад у Польшу, где в музее белорусской этнографии и фольклору у польской Гайнаўцы, и она была покинутая, окромя батлейки, якую конфисковали на мяжи. Теперь лёс батлейки, якая опынулася у державной системы конфискату, залежит от яе потенциальных покупников. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.